Të dielën e ardhshme, në orën 9:30, Papa Benedikti XVI do të këmtojë në Bazilikën e Vatikanit meshin e shenjtë në solemnitetin e rrshajve. Me këtë ngjarje të jashtëzakonshme, shpirti i shenjtë ka përcen përçarjen e filluar në kullën e Babelit, konfuzionin e zemrave dhe hap horizontet, duke i afruar njerëzit me njëri tjetrin.
Në magjisterin e ti, Benedikti XVI nënvizon se rrshajet janë shenjë bashkimi dhe dashurie më madhe se ndarjet e shaktuara nga njeriu. Me 15 maj 2005, Papa kremton për herë të parë rrshajt pas zgjedhjes në Florën e Shën Pietrit e paralajmëron se pa shpirtin shenjt kisha do të reduktohej në një organizatë thjesht njerëzore e rënduar nga strukturat e veta. Për këtë arsye, ajo duhet kujtoj gjithnjë se si ka lindur të ketë parasysh se si fryma e flaka hyn papritur në qenakull.
La Chiesa deve sempre nuovamente divenire ciò che essa già è.
Kisha duhet të bëhet gjithnjë e sërish ajo që në të vërtetë është. Duhet t'ia hap kufit popujve e të hell poshtë barrierat ndërmjet klasave e racave. Në të nuk mund të ketë as të harruar, as të përbuzur. Fryma e flaka e shpirtit shenjt duhet të hapin pa pushim ato kufi që ne njerëzit vazhdojmë t'i vendosim ndërmjet nesh. Duhet gjithnjë sërish të kalojmë nga Babeli, nga mbyllja në vetvete, të kërshajet.
Pas një viti, Papa ndalet mbi domethënien e gjuhëve të zjarrta që zbritën mbi Shën Marinë e Apostullit ndërsa luteshin. Kjo ngjarje, pohonat i shenjtë me 4 qershor 2006, sanksionon shtrirjen e paktit të lashtë Zotit me Izraelin për gjithë popujt e tokës.
Lo spirito con il dono delle lingue.
Shpirti shenjtë me dhuratën e gjuhëve tregon se prania e tij e shndron konfuzionin në bashkim. Krenaria dhe egoizmi njeriut krijojnë gjithnjë ndarje, ngrejnë mure, indiferencë, urrejtje dhe dhune. Shpirti i shenjtë, përkundërzi, i bën zemrat të afta të kuptojnë gjuhën e të gjithëve, pasi rivendos urën e komunikimit të vërtetë ndërmjet tokës e qiellit. Shpirti i shenjtë është dashuri.
Do të merrni fuqinë e shpirtit të shenjtë, i cili do të zbresni ju dhe do të bëheni dëshmitar të mi. Ky rresht i akteve të apostujve u zgjodh nga Papa si temë ditës botërore Trinis në Sydney, trinve që u mblodhën në Rome 13 mars 2008, para zgjedhjes larit, Papa u flet për gëzimin që vjen nga hapja e zemrës ndaj dëshirës së Zotit e ndaj shpirtit të tij.
Di questa gioia che viene dall'accogliere i doni dello Spirito Santo.
Behoni bartës të këtij gëzimi që vjen nga pranimi i dhuratave të Shpirtit Shenjt, duke dhënë me jetën tuaj dëshminë e fryteve të Shpirtit: dashuri, gëzim, paqe, durim, mirëkuptim, mirësi, besnikëri, përvojtëri e zotërimi vetvetes. Kujtohuni gjithnjë se jeni tempulli i Shpirtit. Lërni atë të banojë në ju e bindjeni me butësi për të sjell kontributin tuaj në ndërtimin e kishës e për dalluar se për çë vokacion ju ka thirrur Zoti.
2 muaj më vonë, me 19 maj, Papa përsërit. Me rrshajt bëhet të qartë se kishës i përkasin shumë gjuhë e kultura të ndryshme. Megjithatë, tërheq vëmendjen atë i shenjtë, kisha katolike nuk është federat kishash, por një realitet i vetëm.
A Pentecoste la Chiesa venne costituita non da una volontà umana.
Me rrshajt kisha themelohet jo nga vullneti njerëzor, por nga forca e Shpirtit Zotit. E me njëherë duket se si ky shpirt i jep jetë një bashkësie që është njëkohësisht një e universale, duke ka përcyer mallkimin e kullës së Babelit. Në fakt, vetëm shpirti i shenjtë që krijon bashkim në dashuri, në pranimin e ndërsjellë të ndryshimeve, mund ta çlirojë njerëzimin nga tunimi i vazhdueshëm i pushtetit toksor, që dëshiron të dominojë e të uniformojë gjithçka.